Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Dobro jutro, sa vama do 9, Mirna Sadiković. Ponedjeljak je 12. april, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Spremaju se tužbe protiv kliničkog centra u Sarajevu. Šta kažu građani o vakcinama kojih u Bosni i Hercegovini još uvijek nema dovoljno? U Srbiji razmatraju uvođenje obavezne vakcine protiv COVID-a. Kako žive studenti smješteni u sarajevskim studentskim domovima? Kako teku radovi na izgradnji tunela Hranjen? U toku su pripreme za biciklističku trku Beograd-Banja Luka. Pandemija utjecala i na rad pozorišta. Ovo su teme koje ćete slušati u narednih sat vremena.
Jer kad ostariš, niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladost rijebe, vlažna oka, ni jabuka u cvatu, niko. Samo ja kad postariš, kao oblak u tvojoj kafi, doći ću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne i krene. Polako sama od sebe, posljednja suza za mene. Jedan za drugi, vozovi polako prolaze. Malo je tužno kada ostariš, oblak u tvojoj kafi, doći ću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne i krene. Polako sama od sebe, posljednja suza za mene. Stavit ćeš kad čune prozore. sada počinje. Pomalo je tužno kada ostariš.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Više od 50 profesora i saradnika sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu pismom je podržalo zahtjeve građana okupljenih oko inicijative Borba za život, koji traže ostavke odgovornih zbog nenabavljanja vakcina. Jedan od supotpisnika, profesor Enver Kazaz, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je krajnje vrijeme da akademska zajednica digne glavu i izrazi svoj stav.
Suština pisma, čiji je inicijator kolega Edin Pobrić, jeste u tome da se podrže protesti građanki i građana Sarajeva, čiji je cilj da prisilimo vladu Federacije Bosne i Hercegovine i vijeće ministara da podnese ostavke zbog nebrige o javnom zdravlju. Konačno, akademska zajednica u Bosni i Hercegovini jedinstvena u svom stavu traži političku, etičku, pa i krivičnu odgovornost onih osoba koje su zbog nebrige o javnom zdravlju naše sugrađane i sugrađanke izložile smrti. Akademska zajednica u Bosni i Hercegovini vrlo često prećutkuje društvena zbivanja i nije angažirana u borbi za dostojanstvo čovjeka. Ovaj put ponosan sam na moje kolege i kolegice koji su se organizirali i pridružili građanskoj akciji. Nadam se da će i druge članice univerziteta u Sarajevu, ali i drugi univerziteti u Bosni i Hercegovini shvatiti potrebu da u najtežoj od svih mogućih kriza od rata na ovamo, boreći se za živote svojih sugrađana i sugrađanki, uputimo najoštriju kritiku vlasti i probamo da smijenimo neodgovorne pojedince koji odlučuju o životu i smrti.
Nakon povećane smrtnosti u kantonu Sarajevo od posljedica koronavirusa, građani su se organizovali putem Facebooka u grupu koja namjerava tužiti Klinički centar Sarajevskog univerziteta. Tužbu namjeravaju podići jer tokom liječenja njihovih najbližih koji su preminuli u ovoj ustanovi nisu uspjeli pravovremeno doći do informacija o njihovom zdravstvenom stanju, ali i načinu liječenja. Više u temi koju je pripremila Dženana Halimović.
Mirela Palić 7 dana je pokušavala dobiti informaciju sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o stanju svog muža Seada, koji je hospitalizovan zbog teškog disanja, bio je pozitivan na koronavirus. Na posljedku je od prijatelja saznala da je stabilan, a već naredni dan je bio na respiratoru u teškom stanju. Od prijatelja je dobila preporuku da mu obezbijedi 2 lijeka, koja mu možda mogu pomoći, te je pokušala doći do ljekara. Uspjela je tek čistačici dati cedulju za doktora sa pitanjem može li nabaviti neki lijek za svog muža.
Znači, ja sam ovisila od radnice čistačice koja je jedina pokazala trun te neke humanosti.
Prve zvanične informacije saznala je 21. marta kada ju je pozvala medicinska sestra, te je pojasnila da su se o zdravstvenom stanju njenog muža raspitivali iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, a na insistiranje Seadovog brata koji živi u toj zemlji. I Sead, koji se sa suprugom vratio prije 9 godina u Bosnu i Hercegovinu, je državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Tada je Mirela dobila informaciju da je muž u teškom stanju, te kasnije ide kupi lijek koji je koštao oko 650 eura. Za to vrijeme stanje je išlo na gore.
Dobivam poziv, znači centrala bolnice, i onda mi se bilo jasno. Da bi ona rekla, žao mi je da vam kažem, ali on je jutro su 8.20 preminuo.
Ni 15 dana kasnije nije dobila odgovor od Kliničkog centra niti medicinski karton. Mirela je potom pokrenula i Facebook grupu na kojoj okuplja ljude koji su spremni podići tužbu protiv Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a koji, kao i ona, nisu uspjeli stupiti u kontakt ili dobiti informaciju o stanju njihovih najbližih.
Ne želim nikakvu novčanu naknadu. To mene ne zanima. To meni neće njega da vrati. Niće da mi da neku, eto, ajmo reći, da mi zadovolji nešto. Ja želim da se pojedinci odgovaraju, da se nađe tok liječenja, šta je sve urađeno, kad je urađeno, zašto je urađeno, zašto je čovjek stavljen na respirator bez njegovog ili mog dopusta, jer to ako pogledamo zakone, to treba da se pita. Zašto je odlučen da se skida sa respiratora bez mog dopusta također?
Mirelina priča dolazi u jeku osuda kliničkog centra zbog visoke smrtnosti, ali i sumnju rad respiratora koje je nabavila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji prema pisanju anestezijologa ne zadovoljavaju parametre potrebne teškim bolesnicima. Zbog toga je u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu formiran predmet. Advokat Ifet Feraget, navodeći kako je porodica morala dobiti medicinsku dokumentaciju, ali i da su opstrukcije očekivane, pozdravlja organizovanje građana. Iako su, kako kaže, ljekari heroji, istina se mora utvrditi.
Ako je neko od njih se ogriješio profesiju na način da je koristio te uređaje koji 100% nisu adekvatni za liječenje pacijenata, to je onda odgovornost i za tako nešto je propisana kazna zatvora do 12 godina. Ukoliko bi se radilo o organizovanom kriminalu, dakle kada se utvrdi kako su ti uređaji uopšte dospjeli u taj respiratorni centar COVID odjela, onda bi trebalo dakle ispitati te okolnosti i vidjeti zašto su ti uređaji uopšte instalirani tamo gdje im nije mjesto, jer u takvim centrima po pravilu ne leže ti lakši bolesnici. Dakle, lakši bolesnici su kod kuće.
Vrsta, odnosno marka respiratora utiče na stopu smrtnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa šef odjela anestezijologije u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru Zoran Karlović. On je odbio primiti takozvane maline respiratore na svoj odjel.
Kod u koronavirus etiologije bolesnika potreba za visoko sofisticiranim, kvalitetnim i provjerenim uređajima su iznad svega, znači da mogu podržati različite moduse ventilacije potrebne bolesniku u ovoj bolesti. Takvi uređaji su visoke razine pouzdanosti, moraju biti.
Smrtnost kod COVID bolesnika koji su na respiratoru je, kako kaže Karlović, između 50 i 80%, ovisno o stadiju kom su došli. Podatke o tome koliko je ljudi preminulo na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na respiratorima i koliko je njih bilo tretirano respiratorima zbog kojih su se uključile i tužilaštva, Radio Slobodna Evropa nije dobio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Miro miriše, jako je lijepo, malen svijet, to sunce sja, ko poslije kiše. Budim se, ustajem i ne odustaj, na sve sam rad, prepun je grad. Izlazim, silazim, vetru obilazim, dodajem gas, mislim na nas. Nikad ti nisam rekao ko smo mi, da stoliko radosti, ali evo sad je došlo vrijeme za to. Nismo vino što se
nije, mi smo tajna što se otkriti ne smije. Mi smo pjesma što se pjevati ne treba, ko se duša koleba. Mi smo ljubav što se sakriti ne može. Mi smo boje što se nikada ne slože. Mi smo braća što se do smrti svađaju. A ove se ove do neba.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
U susjednoj Srbiji razmatraju ovih dana uvođenje obavezne vakcinacije protiv COVID-19. Nakon što je Evropski sud za ljudska prava saopštio da bi odluke o obaveznoj vakcini bile legalne, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da u ovom trenutku tako nešto Srbiji nije potrebno jer je interesovanje za vakcinaciju veliko. Šta o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji kažu stručnjaci i građani, poslušajte u prilogu Nemanje Stevanovića.
Neke stvari ljudi mora se odreknu određenih sloboda da bi društvo moglo da živi normalno. Tako da mislim da ljudi koji se ne vakcinišu ugrožavaju ljude koji su se vakcinisali, ugrožavaju druge ljude.
Kaže 35-godišnji Aca Dimitrijević iz Jagodine, obrazlažući svoj stav za obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, u četvrtak 8. aprila izjavila je da vakcinacija ide odlično u Srbiji. Premijerka je navela da se svakodnevno između 10 i 12.000 građana prijavi preko e-uprave za vakcinu ili dođu na određene punktove za vakcinaciju gde nije potrebno prethodno se prijaviti. Zato, navela je Brnabić, ne postoji ni jedan razlog da se uvodi obavezna vakcinacija u Srbiji. Zlatibor Lončar je istog dana gostujući na televiziji Pink izjavio da je saglasan sa predlogom lekara o obaveznoj imunizaciji zdravstvenih radnika. On je rekao da očekuje da će komisije koje o tome treba da odluči doneti tu odluku. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je Udruženje lekara Ujedinjeni protiv COVID-a još letos predlagalo da kada vakcine budu dostupne, da se vakcinišu medicinski radnici. Međutim, on nije siguran da je moguće da se obavezna vakcinacija odnosi na opštu populaciju. Ipak Radovanović ističe da je zakonski regulisano, čak i mimo epidemije koronavirusa, da se neke profesije obavezno vakcinišu.
Epidemiološki je opravdano i celishodno je da se zdravstveni radnici podvrgnu obaveznoj vakcinaciji. Dakle, kad kažem zdravstveni radnici, to znači lekari, medicinske sestre i tehničari, nemedicinsko osoblje u zdravstvenom sektoru, kao i proširio bih zaposleni u ustanovama socijalne zaštite. To znači i starački domovi i slične ustanove.
Epidemiolog navodi da bi osim zdravstvenih radnika trebalo da se razmotri i mogućnost obavezne vakcinacije još nekih kategorija zaposlenih koji po prirodi posla dolaze u kontakt sa ljudima. Vladica Ilić, pravnik iz Beogradskog centra za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa navodi da se obavezna vakcinacija protiv koronavirusa ne mora odnositi na čitavu populaciju, ali veoma bitno da se medicinski radnici vakcinišu.
Ako je obavezna vakcinacija za grip koji je sezonski, za koji postoji ili ista ili manja stopa smrtnosti nego kod korone, ja onda stvarno ne znam iz kog razloga bi vakcinacija za grip bila obavezna, a za koronu to ne bi bila.
Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava navodi da se u slučaju obavezne vakcinacije medicinara protiv korone ne može govoriti o kršenju njihovih ljudskih prava u ovoj pandemijskoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Poslušajte i šta Sarajlije znaju, a šta su zvanične informacije o vakcinama koje se mogu naći u Bosni i Hercegovini, zabilježila Meliha Kešmer.
Određeni broj vakcina je došao, ali vakcinacija, ako se izuzmu zdravstveni radnici, u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine još nije počela. U Sarajevu se građani za vakcinaciju mogu prijaviti putem online prijave, ali konkretnih informacija o početku imunizacije i dalje nema. Na pitanje znaju li koje su vakcine do sad na raspolaganju u BiH, Elma iz Sarajeva odgovara.
AstraZeneca, Pfizer i trebao bi Sputnik doći, mislim da je u nekoj fazi.
Enes kaže da BiH ništa nije kupila.
E, ovi što su nam Srbi poklonili, pa onda što su nam poklonili Slovenci, pa onda što su nam poklonili Turci, pa onda što su nam poklonili, a samo su nam poklonili, ništa mi nismo kupili.
Bosna i Hercegovina vakcine je kupila putem COVAX mehanizma i do sad je isporučeno 26.400 AstraZeneca i 23.400 Pfizer vakcina. Republika Srpska je kupila 42.000 Sputnik V vakcina. Građani smatraju da je za spor proces nabave i vakcinacije u prvom redu krivo vijeće ministara BiH. Enes ovome dodaje i entitetske vlasti.
Kad i čovjek sluša, nije niko kriv, ali oni su krivi, nema ko drugi da bude. Nisam ja kriv, valjda, što šetam ovdje.
Zbog nepostojanja zvanične kampanje vakcinacije, građani nemaju dovoljno informacija o načinu funkcioniranja vakcina. Armin iz Sarajeva kaže.
Ne znam, još nisam upoznat ni kako radi, ni kako funkcioniše.
Belma s druge strane kaže da zna.
Funkcioniše na onom starom principu, znači dobijete ovaj virus, ovo je u virusu šimpanzi i lično mislim da je bolje jer dobiješ oslabljen virus jer smo se vakcinisali i kao mali sa drugim virusima gdje je tijelo spremno za borbu.
Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, nijedna COVID vakcina ne sadrži koronavirus. Postoje mRNA vakcine i adenovirusne COVID vakcine. mRNA vakcine koriste genetski kod koji se naziva messenger RNA kako bi potaknule proizvodnju specifičnog proteina koronavirusa. Imuni sistem prepoznaje protein kao strani i počinje graditi imuni odgovor. RNA iz vakcine ne mijenja niti djeluje na DNK na bilo koji način. Adenovirusne vakcine ne koriste bezopasni, oslabljeni životinski virus koji sadrži genetski kod proteina jedinstvenog za koronavirus. Imuni sistem prepoznaje protein kao strani i počinje graditi imunološki odgovor protiv njega. Na pitanje smatra li COVID vakcine sigurnim, Belma iz Sarajeva odgovara.
Znate šta, svaka vakcina ima rizik. Od BCG-a pa nadalje. To vam jedan doktor ne može reći da je 100%.
Sve vakcine koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija pažljivo su ispitane i nastavljaju se nadzirati. Ova ispitivanja posebno su dizajnirana da identificiraju bilo kakve sigurnosne probleme. U Bosni i Hercegovini upotrebu vakcina odobrava Agencija za lijekove i medicinska sredstva. Elma iz Sarajeva kaže da joj je poznato da se i nakon vakcine osoba može zaraziti koronavirusom.
Rizik je manji, posljedice koje bi trebale da budu su da nemate nikakve ili da imate ublažene. Ali u svakom slučaju prevencija je najbolja zaštita.
Zvanične informacije kažu da su obično potrebne 2 sedmice nakon druge doze vakcine da tijelo stvori zaštitu protiv virusa. Preporuka je da se nastave sve druge mjere zaštite koje uključuju nošenje maske i fizičku distancu. Za neke je i strah od nuspojava razlog što još nisu donijeli odluku o vakcini, ali za Faruka iz Sarajeva sve je jasno.
Neke blaže prehlade, bolovi na mjesta u kojima je primjena ista vakcina, to je to.
Dijana iz Sarajeva, koja je vakcinu primila u Beogradu, kaže:
ja sam imala samo kratku temperaturicu od sat vremena.
Zvanične informacije kažu da su nakon vakcine protiv COVID-19 moguće neke nuspojave. To su normalni znakovi da tijelo stvara imunitet. Moguća je groznica, umor, glavobolja ili povišena temperatura. Sve nuspojave trebali bi nestati za nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Zbog tebe je tako, sve naopako, naopako. Danas gore nego juče, sve nas nešto na dno vuče. Da se spasimo, nemoguće, nemoguće. Al ne pomičem se ja, niti metar, niti dva. Izdaja, izdaja, u mome opisu ne postoji to, ni predaja, ni predaja, pa ti biraj pravog ili krivoga, ali nemoj da, ali nemoj da,
dođe jutro kao pošta, da uspjećemo ti ja, utopija, utopija. Al ne pomičem se ja, niti metar, niti dva. Izdaja, izdaja, u mome opisu ne postoji to.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Tri studentice sveučilišta u Mostaru došle su na ideju da osmisle jedinstvenu formulu za jačanje imuniteta. Povod im je bila pandemija. Znanje i podršku koju su imale od profesora upotrijebile su za proizvodnju Ineka. Limun, aronija i džumbir. Njihova je formula za ovu vitaminsku bombu, a kažu da trenutno razmišljaju i o novim proizvodima. Slušamo Arminku Memišević.
Iva Maglica iz Novog Šehera kod Magleja, studentica je na Agronomskom i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu sveučilišta u Mostaru. Zajedno sa svojim prijateljicama osmislila je proizvod pod nazivom Ineko, a koji ima ulogu brzog i zdravog podizanja imuniteta. Potaknute pandemijom i vremenom u kojim živimo, brzog načina života pa tako i prehrane, djevojke su iskoristile znanje stečeno tokom studiranja. Proizvod Ineko već je postao prepoznatljiv i tražen. Evo šta nam je Iva Maglica kazala o vitaminskoj bombi Ineko.
Zamislili smo ga kao trodnevnu dozu vitamina, u sebi sadrži sastojke koji su dovoljni za 3 dana da opskrbe organizam vitaminima. Sva 3 sastojka su organska i domaća. Limun, aronija i džumbir. Stoga njegov okus nije blag, nego je ljud, šokantan, zbog malo kajinske paprike koja je u samom Ineku. Tražen je proizvod, sudeći da pravimo po 1000 komada mjesečno i mladi ga sve više i više vole. Također popularan je kod starije populacije. Svi sastojci koji su u Ineku mogu pomoći jačanju njihovog imuniteta u trenutnoj pandemiji.
Iva Maglica kaže kako su u stvaranju Ineka imale podršku profesora sa fakulteta, a formula, pasterizacija i sve što ide uz to rezultat je i njihovog 5-godišnjeg obrazovanja.
Module koje smo obradili na našem fakultetu uvelike su nam pomogli. Naprimjer, mikrobiologija, povrćarstvo, voćarstvo, ekološka poljoprivreda. Sam proces pasterizacije naučili smo na našem fakultetu na modulu mikrobiologija, a on je sastavni dio samog procesa pravljenja Ineka. Tako da imali smo pomoć od strane fakulteta i nauke koju smo naučili.
Naša sagovornica nam kaže da Ineko neće biti i posljednji zdravi proizvod koji će izaći iz radionice ove 3 djevojke. Već su u procesu opremanja novog prostora sa boljim uvjetima, a razmišljaju i o novim formulama koje bi se mogle naći na tržištu bio zdrave hrane. Ambicija im ne nedostaje, a smatraju da imaju i dovoljno znanja.
Ovo je velik korak za jednog studenta, to jest za 3 studentice jednog fakulteta, tako da vjerujem da ćemo se još širiti i povećavati našu proizvodnju. Najveći izazov je bio osmisliti sam recept izbalansirati sve sastojke te omogućiti pravljenje samog ineka, to jest uvjete za pravljenje. To su nam bili najveći izazov. Trenutno smo u smišljanju novih recepata, intenzivno radimo na tome, te idući korak nadamo se da će biti novi ineko, nova verzija ineka uz ovu postojeću.
Proizvod ineko se trenutno može nabaviti u Mostaru i Sarajevu. Jedna bočica od 50 ml obezbjeđuje trodnevnu dozu vitamina za kompletan organizam. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Studenti u kantonu Sarajevo koji žive u dva doma, hrane u menzi imaju još samo za nekoliko dana, a u nekim dijelovima jednog studentskog doma nema ni grijanja. Zbog nagomilanih dugova najavljeno je i isključenje struje. Vlada kantona Sarajevo ističe da su problem zatekli te da su dugovi nastajali u posljednjih 20 godina. Naša reporterka Dragana Erjevec boravila je u jednom od studentskih domova i evo šta je zabilježila.
Muhamed Azer Ahre je student završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 6 godina živi u studentskom domu Bjelave gdje je došao kao završeni srednjoškolac iz rodnog Bugojna, gradu u središnjoj Bosni. Prvi susret sa studentskim životom zamišljio je mnogo ljepše. Ipak, realnost u studentskom domu Bjelave bila je, kaže, sasvim drugačija.
Kad sam ušao prvi put u sobu, vidio sam staru stolariju, željeznu, kroz koju puše, koja uopšte nije dehtovana. Stare ormare koji su datirali negdje od 60-ih, kad je dom osnovan, pod nije imao uopšte parket, nego je bila čista ploča prekrivena etisonom.
Studentsko naselje Bjelave izgrađeno je davne 1960. godine. Sastoji se od 9 paviljona u kojima živi najveći broj studenata u Sarajevu. Zbog dugogodišnje nebrige, ali i stare kotlovnice, stotine studenata koji živi na Bjelavama zimi imaju problem sa grijanjem. Sabra Ćorić, studentica stomatološkog fakulteta, kaže da je najveći problem to što se studenti tuširaju uglavnom hladnom vodom i to u zajedničkim kupatilima koje dijeli oko 50 studenata.
S perspektive jedne djevojke sada da, ne znam, da vam opišem kako toliko djevojaka dijeli jedno kupatilo, kako čekate red da se istuširate ili da se ne možete istuširati nakon što dođete sa vježbi sa fakulteta, to je onako možda nezamislivo. Mislim, o čemu pričamo, nalazimo se u modernom dobu i sve kada studenti imaju i pametne učionice i imaju učionice, na primjer, za praćenje online nastave gdje će im biti dostupna, mi to nemamo, mi dalje o zajedničkim kupatilima pričamo. Mislim da vlada ovog kantona prilično dugo nije ulagala u studentski dom Bjelave, iako su, mi smo u suštini njihova nadležnost.
Zbog problema oko imenovanja uprave i neisplaćivanja novca dobavljačima javne ustanove Studentski centar, studentska menza polako ostaje bez hrane. Nabavke nema ko potpisati iako studenti uredno plaćaju svoje bonove koje ne mogu iskoristiti. Predsjednik udruženja studenata Studentskog centra Kenan Velagić kaže da studenti u Sarajevu traže osnovna ljudska prava, te da se u 21. vijeku bore za hranu.
Dobili smo mi od kantona nešto. To nešto je, kako oni kažu, enormna količina krompira. Mi nismo platili krompir, mi smo platili svu hranu koja je piše u meniju. I vi nas pokušavate kao utješiti tim krompirom. Nama treba direktor, nije bitno ko je, nama treba potpisnik. A direktor ima jedini deponovan potpis da potpiše javne nabavke, da potpiše isplate dobavljačima kako nam ne bi obustavili. Doslovno mi imamo zaliha hrane još za par dana.
Prvi čovjek kantona Sarajevo, premijer Edin Forto, ističe da je najveći problem u tome što je studentski centar zapuštena ustanova, te da nešto što se 20 godina rastura, teško da se može popraviti u kratkom periodu.
Ustanova Studentski centar je dugo godina bila predmet stranačkog i porodičnog zapošljavanja. Tamo postoje ogroman broj ljudi koji ne doprinose toj firmi. 10 miliona maraka je nagomilani dug, poreski doprinosi i razni druga potraživanja koja su stvorena od strane tog studentskog centra. Mi ćemo saslušati, baviti se ovim aktivno i moram vam reći da je kao pravno lice, studentski centar, neizvjesna je sudbina te ustanove.
Nezadovoljni situacijom u studentskim domovima i odnosa nadležnih prema ovoj populaciji, studenti su u srijedu 7. aprila protestovali ispred vlade kantona Sarajevo. Poručuju da je ovo bio samo protest upozorenja, te najavili masovna okupljanja ukoliko se njihovi problemi ne budu hitno rješavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.
Te nam reci istorijo, ko je s čijom babom bio, jesu li bar od istog crnca, putne kosti krvna zrnca. Otvoreno reci svima, šta to fali ciganima, zašto ljudi stalno žele, ko će li je da se dijele.
Da se dijele,
da se dijele,
da se dijele.
Zemlja gori jednom shvati, cijeli svijet je na kamati. Robot tebe zamijenit će, nisi rentabilno biće. Zemlja gori jednom shvati, cijeli svijet je na kamati. Robot tebe zamijenit će, nisi rentabilno biće. Istorijo, otkud tebi ti podaci, nema radnog mjesta praznog, sve kumovi i rođaci. Svud će robot bez problema, al na Balkan prolaz nema, jer je čovjek ovdje proklet, što radi od 9 do 5, kad će više vikend do 5. Zemlja gori jednom shvati, cijeli svijet je na kamati. Robot tebe zamijenit će, nisi rentabilno biće. Zemlja gori jednom shvati, cijeli svijet je na kamati. Voda naftu zamijenit će, tu je tek početak priče.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. U nastavku idemo do Goražda. Radovi na najvažnijem infrastrukturnom projektu za Goražde, ali i cijelu regiju, probijanje tunela Hranjen, teku planiranom dinamikom. Vlada Federacije od početka finansijski u potpunosti podržava izgradnju ovog tunela, a sredstva su planirane i u budžetu za 2021. godinu. Slušamo Adisa Kudina iz Goražda.
Uprkos pandemiji koronavirusa, radovi na probijanju tunela Hranjen teku planiranom dinamikom i svakim danom cilj je sve bliži, ističe premijerka Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, Aida Obuća.
Ono na što posebno želim istaći pažnju ovom prilikom jeste da smo se mi evo danas prvi put da bismo došli do završetka ovih radova vozili jeli motornim vozilima. Prije smo nogom dolazili i ulazili u tunel Hranjen. Danas smo se morali voziti jeli sa automobilima kako bi došli i vidjeli dokle su napredovali radovi. Mi se trenutno nalazimo sa južne strane, dakle sa južnog portala tunela Hranjen. Negdje smo na 1070 ili 80 metara već iskopane glavne tunelske cijevi. Pored toga je iskopano i približno toliko servisne tunelske cijevi. Ovo govorim i sa jedne i sa druge strane. Tako da smo, mogu reći, zadovoljni kvalitetom urađenih radova i ono što me posebno raduje jeste da se intenzitet radova na dnevnom nivou poboljšao.
Za realizaciju cjelokupnog projekta planirano je 100 miliona maraka, međutim ta cifra sasvim sigurno bit će veća jer tokom radova dolazi do nepredviđenih okolnosti.
Znate da je sa sjeverne strane došlo do pojave nekih podzemnih voda pa do potrebe novih istraživanja geoloških, tako da sve to poskupljuje sam projekat, ali to se sve finansijski prati i ono što nam je najbitnije jeste da ćemo mi na kraju imati jednu kvalitetnu putnu komunikaciju koja će povezivati dva kantona i dva grada, odnosno Sarajevo i Goražde.
Upravo će nepredviđene okolnosti uticati na probijanje prvobitnog vremenskog okvira od 36 mjeseci koliko je planirano za probijanje tunelskih cijevi od uvođenja izvođača u radove.
Da će se iz objektivnih razloga doći do eventualnog produženja roka izvođenja ovih radova, ali evo sama činjenica da su angažovani dodatni radnici na realizaciju ovog projekta, i to radnici koji su tunelski radnici iz Turske, njih je 35 već ovdje, imali ste priliku da ih i vidite, ja očekujem da to prekoračenje roka neće biti izrazito veliko.
Nakon obilaska radova na tunelu, premijerka Bosansko-Podravinskog kantona Goražde, Aida Obuća, obišla je lokalitet na kojem se izvode geološko-istražna ispitivanja koja je potrebno uraditi za izradu glavnog projekta sjeverne zaobilaznice u dužini od 4220 metara. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Novi val pandemije virusa korona u Bosni i Hercegovini posebno se odrazio na rad pozorišta, kazališta i teatara u Mostaru. Uglavnom su morali obustaviti sve aktivnosti, uključujući redovno igranje predstava, ali i rad na novim projektima. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Treći val pandemije koronavirusa zahvatio je Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru. Ravnatelj Ivan Vukoja kaže kako je nekoliko radnika pozitivno na virus korona, pa su morali obustaviti sve aktivnosti na pripremi nove predstave.
A kako je u pitanju jedan glumac, onda smo otkazali sve predstave u kojima igra taj glumac, tako da faktički evo već dva tjedna nemamo nikakvih aktivnosti ni ovdje u radnom procesu, niti za gledatelje.
Vukoja podsjeća da se i onako igra u otežanim uslovima, uz aktivnosti prilagođene mjerama zbog smanjenog broja gledalaca. I u pozorištu Lutaka Mostar imali su u proteklom mjesecu nekoliko zaposlenih pozitivnih na koronavirus, pa su sva igranja prošlomjesečnog repertoara otkazana, kaže direktor te institucije Edin Kmetaš.
Trenutno u ovom mjesecu aprilu razmatramo šta da radimo, pošto nam je broj posjetilara također odgođen, isplativost uključivanja samih klima uređaja je svakako vidno, tako da mi troškove igranja ne možemo nikako pokriti.
Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović govori da su morali otkazati sve veće projekte, pa će umjesto četiri najvjerovatnije sezonu završiti samo sa jednom premijerom. Za septembar je prolongiran i tradicionalni festival komedije Mostarska Liska u nadi da će se dotada epidemiološka situacija poboljšati. Otkazano je nekoliko predstava sa redovnog repertoara.
Mi se pridržavamo svih epidemioloških mjera, pozorište redovno dezinficiramo prije i poslije svake predstave i tako dalje, ali neke okolnosti su svakako iza naše kontrole, pa kad se desi bolest u ansamblu, u kolektivu, mi otkazujemo predstavu, naravno da sačuvamo zdravlje i posjetilaca i uposlenih u pozorištu.
Ravnateljica Lutkarskog kazališta Mostar Ružica Bošković ističe kako su od septembra prošle godine radili redovno. Međutim,
to je tako išlo i tek sa jedno vrijeme, ali evo 26. i 27.3. tri predstave Vuka i Kozlići koje su nam bile potpuno rezervirane, dakle morali smo otkazati. Uslijed novih odluka, kada je smanjeno na u zatvorenom 20 ljudi, mi smo tada prestali sa radom.
Umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić kaže da MTM nije ništa otkazao. Igraju kontinuirano, održavaju probe, rade na novim projektima poštujući sve propisane epidemiološke mjere. Đulić ističe kako sada u teatar dolaze ljudi koji ranije nisu dolazili.
Nema ničega, sve je obustavljeno, postaju ljudi asocijalni i onda im taj odlazak u teatar daje sat, dva, nekog prividnog mira, odmora, relaksacije, egzila od surove stvarnosti.
Kako i šta dalje, sve će zavisiti od mjera i prisustva publike bez koje ono što rade pozorišta nema smisla, kaže ravnatelj Mostarskog HNK Ivan Vukoja i ističe da je jako teško praviti bilo kakve planove.
Na svakom novom projektu koje gradimo mi uvijek imamo nekoliko vanjskih suradnika i sad svima su nekako i termini i pomjereni, neki projekti započnu pa onda se ne završe u planiranom roku i svi ti rasporedi su se dosta izmijenjali pa je jako teško napraviti bilo kakav dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Odlazim polagano, ali ovaj je put sve tako stvarno. Ostavim te, ne okrećam se, tako je očigledno. Više ne znamo se, a bili smo jedno. A biti više ake na tugu podseća, a ja više, više bol ne osjećam. Mogu biti jača od svega, mogu biti od kamera, sam obična patulja snega, kada nisam voljena. Mogu biti jača od svega, više ne znamo se, a bili smo jedno. Kapi tiše, sada na tugu podseća, ali ja više, više bol ne osjećam. Mogu biti jača od svega, mogu biti od
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
U četiri cazinske mjesne zajednice proteklog vikenda završena je realizacija nekoliko infrastrukturnih projekata. Uglavnom se radi o rekonstrukciji ili izgradnji lokalnih puteva, a vrijednost radova je oko 400.000 konvertibilnih maraka. Zajedno su i finansirali mještani i lokalna zajednica. Više detalja ima Azra Bajrić.
U Kovačevićima u cazinskoj mjesnoj zajednici Ćorolić je završena izgradnja puta koji omogućuje bolju povezanost ovdašnjeg stanovništva sa centrom svoje i mjesnih zajednica Liskovac i Skokovi. Akciju su pokrenuli mještani kako bi riješili dugogodišnji problem koji su izazivale udarne rupe i obaveza čestog nasipanja puta. Fadil Kovačević.
Akcija je uspješno završena. Počeli smo tu akciju 2017. godine. Nas je 20 domaćinstava, a s tim nisu svi baš bili aktivisti, pošto nisu, neki nisu neki razloga mogli to. Prije stanje bilo dosta teško, strana, kiša, bujice, odnese voda, cestu i uvijek moramo dolaziti, puno nema mjesta na tu da se otkuće i onda uvijek isti ljudi idu na cestu. I ono puno se znači taj put što je asfaltiran i to što je urađeno.
Projekat vrijedan oko 200.000 maraka zajedno su finansirali mještani i grad Cazin. Zuhad Porčić, predsjednik mjesne zajednice.
Put Kovačević-Klanec je od velikog značaja. Između ostalog, ovaj dio puta povezuje mjesnu zajednicu Čarlić sa mjesnom zajednicom Skokovi. Vrijednost ovog puta je ugovorena vrijednost 198.000 konvertibilnih maraka, dužina 982 metra.
Sličan projekat realiziran je i u naselju Bajramovići. Radi se o sanaciji puta, projektu vrijednom oko 115.000 maraka, a mada naselje ima svega 11 domaćinstava, prikupili su potreban dio sredstava. Hidajet Bajramović.
Sami ne bi uspjeli to odraditi. Malo je tu stanovništvo, zato što je većina stanovništva otišlo odavde i selilo i tako.
Vehbija Omerčević, predsjednik mjesne zajednice Donja Koprivna, kaže kako se radi o jednom od tri planirana ovogodišnja projekta, što mještani sa nestrpljenjem očekuju jer će dobiti kvalitetnije uvjete za život.
Sad je krenula i ova sezona i sad, evo, ovaj put Bajramović-Velarić sanirat ćemo danas, tako to je za svaku pohvalu.
U naselju Jošani u mjesnoj zajednici Gnjilovac realiziran je manji projekat, no za mještane i tekako bitan.
Peta kuća nas koje smo ovo isfinancirali uz komšije, prijatelje, neko 100, neko 200 maraka, neko 500, neko svaka čast, svako meni hvala svima u ovakvoj krizi kad je iko dao išta.
I Hasan Mušić iz naselja Mušići u mjesnoj zajednici Cazin ne krije zadovoljstvo što je okončana izgradnja lokalnog puta nakon višegodišnje akcije prikupljanja sredstava i priprema.
2018. smo sredstva počeli skupljati i mnogi građani naši su nam pomogli. Mi smo penzioneri. Malo koda je zaposlen, imamo jednog samozaposlenika u Austriji, a ostalo su penzioneri ili radnici ovdje, a vi znate koliko ovdje plaći, to je sve skromno.
Suad Puškar, predstavnik mjesne zajednice Cazin.
Mi polako privodimo kraju i prikupljanje dokumentacije kad je u pitanju klen u dužini 620 metara, jedan dio koji će vrlo brzo se raditi i drugi dio gore u dužini negdje oko 400 metara gdje se taj dio ove godine planiramo ako Bog da realizirati.
Za realizaciju svih ovih projekata sredstva izdvojila i lokalna zajednica posredstvom komunalno-stambenog fonda. Sanel Zulić, direktor fonda, kaže kako će ove godine biti realizirano oko 70 infrastrukturnih projekata na području Cazina.
Imamo potpisani ugovora preko 70 vezano za samu rekonstrukciju i sanaciju putne infrastrukture na području, znači svih mjesnih zajednica.
Jačanjem putne infrastrukture u cazinskim mjesnim zajednicama sa jedne strane se rješavaju najkritičnije saobraćajne tačke, a sa druge stvaraju preduvjeti za kvalitetniji život i otvaranje novih mogućnosti. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Punih 15 godina koliko traje biciklistička trka Beograd-Banja Luka, jedan od gradova domaćina je Bijeljina, a tako će biti i ove godine. Najveći grad Semberije i jedan od najvjerovatnijih partnera trke bit će 23. aprila domaćin cilja druge etape koja kreće iz Obrenovca, a narednog dana karavan će iz centra grada krenuti prema Vlasenici. Opširnije u prilogu Zorana Cvjetinovića.
Ovogodišnja trka startuje iz Beograda kao i proteklih nekoliko godina. Prva etapa se vozi od Beograda do Šapca. Druga etapa kreće iz Obrenovca preko Pavlović mosta i cilj je u Bijeljini. Vladimir Kuvelja, organizator trke, pojasnio je novinarima koji biciklistički savezi su uključeni u planiranje ove međunarodne biciklističke trke.
Dva biciklistička saveza Republike Srpske i Srbije rade naporno na trci već 14 godina, evo došli smo do 15. i mogu reći da je Bijeljina pored Beograda i Banja Luke grad koji je najviše puta bio domaćin. Uspjeli smo u prošloj godini koja je bila teška kad je u pitanju pandemija i ova ništa možda lakša da organizujemo trku Beograd-Banja Luka zajedno i trku kroz Srbiju. Zajedno s vama u Bijeljini trku završavamo sa krugovima kao i prošle godine, što se pokazalo kao odličan potez i da je publika imala priliku da isprati bicikliste ne samo na ulasku u grad nego i tokom njihove trke kroz centar grada. Krugovi su nešto što je popularno u biciklizmu i što smo uspjeli da uradimo i u Bijeljini bez obzira što je, da kažem, dolazi radnim danom, ali evo, bilo je strpljenja, razumijevanje. Ovom prilikom zahvaljujem i stanovnicima Bijeljine i pozivam da budu strpljivi i 23. aprila. Želim da kažem da je Bijeljina jedini grad ove godine koja će biti i start i cilj etape. Sutradan startujemo iz Bijeljine, možda najtežu etapu na trci sigurno po konstituciji do Vlasenice, gdje je cilj treće etape. 25. aprila u nedjelju startujemo iz Prijedora sa završnicom u Banja Luci, gdje se trka završava sa krugovima koji su postali već poznati i prepoznatljivi, evo, i ne samo u Bijeljini nego i u ostalim gradovima gdje trka dolazi.
Olimpijac u biciklizmu Ivan Stević ponosan je što će se i ove godine, uprkos teškim epidemiološkim uslovima, organizovati trka i ove godine, jer ih je većina evropskih država otkazala.
Ponosan sam na to prvo što smo uspjeli prošle godine da napravimo trku koja se desila, koja je jedna od retkih u Europi. Mi smo uspjeli da održimo tradiciju, da održimo trku. Zbog toga ove godine imamo još veće interesovanje i sve ekipe iz sveta su svjesne da smo mi ozbiljni organizatori i 30 zemalja praktično je zainteresovan za ovu trku, maksimalan broj je učesnika je prijavljen, tako da iščekujemo trku, jednostavno želimo da Bijeljina doživi spektakl, da nadamo se da će mere biti takve da će publika moći da se okupi i da vidi ono što je svjetski biciklizam i da Bijeljina zaživi u pravom svjetlu.
Gradonačelnik Ljubiša Petrović izrazio je veliko zadovoljstvo što Bijeljina i ove godine nastavlja tradiciju i promociju biciklizma kao profesionalnog sporta i zdravog načina života. Želja je da se upravo na ovakvim sportskim spektaklima mapira Bijeljina kao grad sporta i budućnosti. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Šta je razlog da odeš tako? To je lako, to može svako, a znaš da sam više tvoj nego svoj. Ti se hraniš mojim bolom, ja te častim sam sa sobom. Lud se svojoj sreći sveti, a život leti. Ja sam tvoje sve, ti moje za uvijek, ne pravi se luda. Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam, prođe kao dlan od lana, kišni dan. Ti se hraniš mojim bolom, ja te časim sam sa sobom, lud sa svojoj sreći sveti, a život leti. Ja sam tvoje sve, ti moje za uvijek, ne pravi se luda, mi nemamo kuda. Mi nemamo
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Mirna Sadiković. Ugodan dan!